Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, Έλληνες της Ποντοπόρου Ναυτιλίας, κυρίες και κύριοι σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στην Φωνή της Ελλάδας. Στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με την συνδρομή της τεχνολογίας, είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Αμφότεροι, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον σημερινό εκλεκτό καλεσμένο της εκπομπής μας, που είναι ο κύριος Ιωάννης Φαράκλας, Τζον Φαράκλας, για αυτούς οι οποίοι παρακολουθούν τα της ναυτιλίας. Είναι ναυτιλιακός αναλυτής, συνιδρυτής της ναυτιλιακής πλατφόρμας All About Shipping, CEO United Kingdom, και επίσης θα μου επιτρέψει πριν τον καλωσορίσω να δώσω κάποια περαιτέρω στοιχεία για τον καλεσμένο μας. Όπως είπα, είναι ναυτιλιακός αναλυτής, προέρχεται από την ναυτική και ναυτιλιακή οικογένεια από το Βροντάδο της Χίου. Είναι απόγονος τεσσάρων οικογενειών, των οικογενειών Γιοργαντή, Κοστάλα, Μαργαρόνη και Φαράκλα, οι οποίες περίπου για 7 αιώνες ποικιλοτρόπως υπηρετούν την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία στη Ρωσία, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις Βερμούδες, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την αποφύτισή του από την Αναργύριο και Κοριαλένιο Σχολή των Σπετσών, ο κύριος Ιωάννης Φαράκλας σπούδασε ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Εργάστηκε για πάρα πολλά χρόνια σαν ναυλομεσίτης για την οικογένειά του και για πελάτες του στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Επίσης υπήρξε μεσίτης πωλήσεων και αγορών πλοίων από την Overseas Agency αρχικά και στη συνέχεια μόνος του. Έχει διαπραγματευτεί, έχει πουλήσει δεκάδες μεταχειρισμένα και μερικά νεότευκτα πλοία αξίας πάνω των 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Εδώ και μερικά χρόνια διδάσκει ναυτιλία, ναυτιλιακή διαχείριση και ναυπηγική στο Κολέγιο Ναυτιλίας Πειραιώς. Δίνει συνεχώς διαλέξεις μετά από προσκλήσεις πανεπιστημίων και επαγγελματικών ναυτιλιακών ενώσεων. Συμμετέχει σε πολλές εκατοντάδες μέχρι σήμερα ναυτιλιακές εκθέσεις και σε χιλιάδες συνέδρια. Η ναυπηγική βιομηχανία ήταν και συνεχίζει να είναι ο αγαπημένος τομέας της δραστηριότητάς του. Τον καλωσορίζω με μεγάλη χαρά. Κύριε Φαράκλα, καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού.
Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην πατρίδα μας, την πιο ωραία πατρίδα του κόσμου, μέσα στην Αθήνα. Αθήνα διαμαντόπετρα στη γη στο δαχτυλίδι, όπως έχει υποθεί από τον μεγάλο μας συγγραφέα.
Τον Κωστή Παλαμά.
Κοίτα. Ο Κωστής Παλαμάς βέβαια.
Και ήταν χθεσινό αφιέρωμα αυτής της εκπομπής ο Κωστής Παλαμάς, όλος τυχαίως.
Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είμαστε η πιο δυναμική παρουσία του ελληνισμού λόγω της ναυτιλίας μας. Δεν είναι μόνο τα Ποσειδόνια. Ας καθίσουν να μελετήσουν όλοι τα έπι του Ομήρου, να δούνε τα πάντα, τη γεωπολιτική που σήμερα κυβερνάει την ναυτιλία, την ναυπηγική τέχνη, τις περιπέτειες, όλα τα πράγματα είναι γραμμένα στα έπι του Ομήρου και βεβαίως το μεγαλύτερο σύγγραμμα της ανθρωπότητος στην πολιτεία του Πλάτωνα, όπου εκεί βλέπουμε μέσα στο μεγάλο κεφάλαιο τη διένεξη μεταξύ βασιλέων και φιλοσόφων, ή να φιλοσοφήσουν βασιλείς και βασιλεύσουν οι φιλόσοφοι. Εκεί βλέπουμε ένα οκτασέλιδο κομμάτι, ποιος είναι ο πλειοκτήτης, ο ναύκληρος, ο έχων κλήρων επί της νιός. Είναι συγκεκριμένα πράγματα από τον Πλάτωνα μέσα, σε μετάφραση του Γκούθρη, του πρώην αρχηγού ενόπλων δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Βλέπουμε τα πάντα μέσα στον Όμηρο και στον Πλάτωνα για την ναυτιλία. Να μην προχωρήσω παραπάνω για τα Nicomachean Ethics του Αριστοτέλους. Είμαστε μια χώρα μοναδική στον πλανήτη. Εμείς είμαστε η γη της επαγγελίας. Με το συμπάθειο, χωρίς να είναι ρατσιστικό, εμείς είμαστε ο εκλεκτός λαός του πλάστη.
Χαίρομαι που το λέτε, αλλά παρά το γεγονός ότι είμαστε ο εκλεκτός λαός, είμαστε και αυτός ο οποίος τα πιο σύνθετα, τα πιο βαριά, τα πιο δύσκολα προβλήματα δυσεπίλητα έτσι παρουσιάζονται, καλείται να αντιμετωπίσει διαρκώς Και εν πάση περιπτώσει αυτός ο περιούσιος λαός που λέτε, αυτός ο λαός που ζει σε μια εξαιρετική από πάσης απόψεως φυσικής εννοώ χώρα, δεν βρίσκει τον βηματισμό του, τουλάχιστον με τον ίδιο τρόπο που τον βρίσκει η ελληνική ναυτιλία. Και θέλω πραγματικά να ξεκινήσουμε από αυτό. Να σας ρωτήσω ευθέως, πώς θα καταφέρνουμε στο κομμάτι της ναυτιλίας και έχουμε αυτή τη στιγμή, σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, πάνω από το 1/5 του συνολικού φόρτου που διακινείται σε όλο τον πλανήτη, και από την άλλη μεριά πώς δεν τα καταφέρνουμε εμείς οι πολυμήχανοι να μπούμε στην διαδικασία και να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία ευθέως είπατε και τα πολλά που υπενιχθήκατε για την πατρίδα μας και για το πού θα έπρεπε να βρίσκεται τούτη την ώρα.
Καταρχάς, εφοπλισμός είναι εξέβρεσης χρημάτων και πληρωμάτων. Δεν μπορείς να ασχοληθείς με αυτή την περιπέτεια, ένα τεράστιο adventure, mm-hmm. ναυτιλία, εάν δεν έχεις και τα δύο. Τα λεφτά δεν κάνουν τον πλειοκτήτη, ούτε τα σκέτα πληρώματα κάνουν ναυτιλία. Πρέπει να έχεις και τα δύο. Οι δικοί μας άνθρωποι, εδώ και 9.000 χρόνια, σας προτρέπω να δείτε του συγχωρημένου του Διεντιβοριά, ένα πολύ ωραίο φυλάδιο που είχε βγάλει για την ελληνική ναυτιλία και το εμπόριο, mm-hmm. ξεκινώντας από την εποχή του Χαλκού, 9.000 χρόνια π.Χ. μέχρι και πρόσφατα. Εκεί θα δείτε μέσα γραμμένα δίγλωσσα, για να τα βλέπει όλος ο κόσμος, τι εστί Ελλάς, τι εστί ναυτιλία. Ελλάς καταρχάς σημαίνει φως. Τα δύο λάμδα που είναι μέσα είναι να φωτιστεί ο κόσμος ολόκληρος. Η Ελλάδα λοιπόν της ναυτιλίας που κατέκτησε όλο τον κόσμο, δεν υπάρχει σημείο του πλανήτη που να μην σηκώσεις πέτρα και να βρεις Έλληνα. Είναι στο DNA μέσα της χώρας μας, με την καλή του έννοια, όλη αυτή η ιστορία του εφοπλισμού. Η ναυτοσύνη, όπως την περιγράφει και ο Θουκυδίδης, είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα που ανέδειξε αυτούς τους καραβοκυραίους που γίνανε στη συνέχεια μεγαλοεφοπλιστές, μπήκαν στα χρηματιστήρια μέσα, τους ελεπιστεύθη η παγκόσμια εμπορική κοινωνία, τη μεταφορά του 22,5% των εμπορευμάτων που υπάρχουν στον πλανήτη μεταφέρονται με ελληνικά πλοία. 5.000 χοντρικά, να πούμε, είναι τα πλοία αυτά, με 365 εκατομμύρια χώρους τόνους dead weight. Από κάθε πλευρά, από μπαλκάριες, δηλαδή πλοία χείρι φορτίου, από containers, από δεξαμενόπλοια, από κρουαζιερόπλοια, από ό,τι φανταστείτε έχουν οι συμπατριώτες μας. Μαζί λοιπόν ο σωστός εφοπλισμός και η σωστή ναυτεργασία έχουν κάνει αυτό που ονομάζουν όλοι θαύμα. Δεν υπάρχει θαύμα, είναι μια πραγματικότητα, την οποία πρωτίστως μας την αναγνώρισαν οι υπερδύναμες Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν ενεπιστεύτηκαν στον Έλληνα μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να ξεκινήσουν τις μεγάλες μεταφορές. Είχαν κατασταθεί όλοι στόλοι. Μας δώσανε τα 100 Liberty, τα 20 ταυτίου, τα τάγκες των 20.000 τόνων. Και από εκεί μεγαλούργησαν οι Έλληνες και κατέκτησαν όλη την ανθρωπότητα, γίνανε οι καλύτεροι πελάτες των ξένων δυστυχώς ναυπηγείων και όχι των ελληνικών, και χτίσαμε βαπόρια. Και βεβαίως στις τρεις ηττημένες χώρες του πολέμου, δηλαδή την Ιαπωνία, την Ιταλία και τη Γερμανία, χτίζανε οι Έλληνες πλειοκτήτες, παραμερίζοντας εισαγωγικά τα δικά μας ναυπηγεία, τη Σύρου, τη Ελευσίνων μετέπειτα, του Σκαραμαγκά και τη Καλκίδα μετά. Λοιπόν, είναι
ένα κεφάλαιο πράγμα στο οποίο θα σταθούμε στο ζήτημα των ναυπηγείων. Αλλά σας ρώτησα και θέλω να ολοκληρώσουμε αυτό τον κύκλο με τούτη την απάντηση, έτσι αρχικά. Στη συνέχεια μπορούμε να το φωτίσουμε παραπέρα όταν θα πάμε στην γεωπολιτική της ναυτιλίας και γενικότερα στην γεωπολιτική της περιοχής. Σας ρώτησα τι διαφορετικό συμβαίνει στην ναυτιλία ή τι διαφορετικό συμβαίνει στην πολιτική σε σχέση με την ναυτιλία, και δεν κατορθώνουμε αυτοί οι πολυμήχανοι που περιγράψατε να διαμορφώνουν μια αναπτυξιακή τροχιά από κάθε άποψη, διεκδικώντας και κερδίζοντας ανάλογα κομμάτια σαν αυτά που η ναυτιλία έχει κατοχυρώσει εδώ και δεκαετίες.
Δεν υπάρχει κρατικός παρεμβατισμός. Είναι απλή απάντηση. Το κράτος δεν μπαίνει μέσα στα πόδια της εμπορικής ναυτιλίας. να μπει οστή. Καταλάβατε. Mm-hmm. Βλέπετε, η κρατεά Σοβιετική Ένωση με ένα τεράστιο στόλο και κατέρευσε. Κατέρευσε κυριολεκτικά. Δεν μπόρεσε να κοντρεστάρει, να αντιμετωπίσει την ελληνική δυναμική στο εμπόριο. Και κάναμε και τις μεταφορές τους.
Nice.
Μην ξεχνάτε ότι η κρατεά Κίνα επί Μάο Τζετούγκ το 1963 στα 1000 ελληνόχτητα πλοία τα 500 ήταν επισχολημένα με μεταφορές στους Κινέζους. Αυτά μπορείτε να τα ελέγξετε. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι μεταφορείς το φορτίο της ανθρωπότητας, το επαναλαμβάνω. Έχουμε τους καλύτερους ναυτίλους και θα μπορούσαμε να είχαμε και πιο πολλούς ναυτικούς, βεβαίως να μην περιμένουν τα σωματεία, γιατί ο Έλληνας είναι για ηγετικές θέσεις. Δεν θα παραμείνει στις χαμηλές θέσεις των πληρωμάτων, θα ανεβεί από δόκιμος, ναύτης, θα πάει αξιωματικός της καταστρώματος μηχανής, αντιποπλίαρχη, υποπλίαρχη, καπετανέη. Και να τονίσω κάτι ως Χιώτης, ότι ακόμα και το βιβλίο της κυρίας, της χωρεμένης της κυρίας Ειρήνης Αρρόγλου Τσάκου, που είχε γράψει το καρδαμιλίτικο ναυτικό, mm-hmm. για να μην περνιστώ στην πατρίδα μου τον Βροντάδο, είπε ότι το μικρό καρδαμιλιτάκι ήθελε να γίνει καπτάνιος. Όχι ναύτης, όχι υποπλίαρχος, καπτάνιος, ηγέτης. Mm-hmm. Καταλάβατε. Ακόμα η ναυτιλία μας, όπως έλεγε και ο αείμνηστος πρωθυπουργός, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, περάσαμε τον κάβο. Χρησιμοποίησε μια ναυτιλιακή έκφραση, καταλάβατε. Mm-hmm. Θα τα τονίζουμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία αυτά.
Θα δούμε.
Σας απάντησα στο
κατά το ένα σκέλος. Κατά το άλλο σκέλος, τι δεν έχει από την ναυτιλία η πολιτική μας, νομίζω θα βγει στη διάρκεια της κουβέντας. Θέλω να εστιάσουμε, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, να εστιάσουμε στο σήμερα και μέσα από αυτό να δούμε και την συνέχεια του δέον γενέστε για ένα πλήθος ζητημάτων. Από την, εδώ και δύο χρόνια, από τις 24 του Φλεβάρι του 2022 και εδώ και κάποιους μήνες από τις 7 του Οκτώβρη του παρελθόντος έτους, η κατάσταση δεν είναι όπως την ξέραμε και αυτό επηρεάζει δραματικά και την ναυτιλία, επηρεάζει όμως πολύ περισσότερο τον βηματισμό μιας οικογένειας στην οποία ανήκουμε και εμείς, της ευρωπαϊκής, και γενικά την παγκόσμια οικονομία. Θέλετε να μας δώσετε τη φωτογραφία τούτης της στιγμής σε ό,τι αφορά την ναυτιλία, τους ναύλους και γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν τα γεγονότα που ανέφερα, οι ανοιχτές πληγές που ανέφερα, την κατάσταση στον κόσμο σήμερα.
Η ναύλη αυτή τη στιγμή είναι καλή, θα έλεγα, σε σύγκριση με τι ήταν πέρσι, είναι πολύ καλή ναύλη. Το Baltic Dry Index, ο δείκτης του ξηρού φορτίου, mm-hmm. είναι στις 2.300 περίπου μονάδες, με κύριο βέβαια αρρωγό τα Cape Size, τα βαπόρια, τα 180 τα βαπόρια τα οποία έχουν πέρασει. Τα Panamax είναι κάπως χαμηλότερα, με μικρή αύξηση, βρίσκονται στις 1.773 μονάδες, τα Supramax στις 1.282 και τα Handy, τα μικρά βαπόρια, είναι στις 741 μονάδες, όλοι θετικοί οι δείχτες αυτοί. Έχουμε το Dirty Tanker Index με μια μικρή άνοδο 3%, αλλά είχαμε για πρώτη φορά μια μεγάλη πτώση στα καθαρά φορτία, που έπεσαν κάτω από τις 1.000 μονάδες. Η εναυλαγορά είναι ένα κομμάτι σημαντικό και εξαρτάται πάντοτε και από τη γεωπολιτική. Τώρα mm-hmm. υπάρχουν οι μεγάλες ανάγκες. Σήμερα λοιπόν έχουμε δύο πολέμους, όπως είπατε, ο ένας πόλεμος έκλεισε δύο χρόνια το προηγούμενο Σάββατο, mm-hmm. που βρισκόμαστε στο Λονδίνο μάλιστα, ήταν και η επέτειος, η 29η επέτειος του Hellenic Engineer Society of Great Britain, ο μεγάλος μας χορός, ο μεγαλύτερος χορός που γίνεται πλέον στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχει να κάνει με τους Έλληνες μηχανικούς της ναυτιλίας, όπου μαζευτήκαμε 750 άτομα από 40 εθνικότητες, να καταλάβετε τη δυναμική που έχουμε στο εξωτερικό. Έξω η Ελλάδα πάει πολύ καλά, να θέλετε. Και τώρα πιστεύω να διορθωθεί σιγά σιγά η χώρα μας, να βάλουμε μυαλό, να μην γονατίσουμε. Εκεί λοιπόν θίξαμε το θέμα αυτό του πολέμου. Το θέμα του δεύτερου πολέμου που είναι ανησυχητικός, παρότι να το δείσω γεωπολιτικός, εγώ πιστεύω και θέλω να βγω ότι είμαι λάθος, ότι ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε από τη Συρία, που γίνεται το ένα να δεις, δεν ξέρεις σε ποιο κομμάτι της είναι πιο σχετικά μου. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε λοιπόν με ένα τεράστιο θέμα όπου πολύ απλά κανείς Ρώσος ηγέτης δεν θα δεχθεί μια ταπεινωτική ειρήνη. Όχι, τα ειρήνη. Κανείς, είτε λέγεται Πούτιν ή οτιδήποτε. Αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι εκεί. Η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα πολύ μετέωρο βήμα, διότι μην ξεχνάτε, είχαμε και προσφάτως, γιατί πρόσφατα μιλάμε, είχαμε τον Brexit. Mm-hmm. Και θα διερωτηθείτε όλοι, καλά, στην Αγγλία τι κάνουμε, κύριε Φαράκλ. Μα ο Εγγλέζος, μετά από τόσα χρόνια που δεν τον ήθελε κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είχε τη μεγάλη κοινοπολιτεία, τη μεγάλη αρρωγό του δύναμη, είναι η κοινοπολιτεία, όπως ξέρετε.
Ακριβώς.
Η οποία βέβαια δεν ακούγεται πολύ στην Ευρώπη, δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι να ακούνε την ευρωπαϊκή, την κοινοπολιτεία των Βρετανών. Όμως υπάρχουν εδάφη ισπανικά στη Βόρεια Αφρική, η Μελίλια, η Σέουτα κτλ. Ή Ολλανδικά στο βόρειο τμήμα της Νοτιού Αμερικής. Καταλάβατε. Τα παίρνουμε όπως θέλουμε, καταλάβατε. Αλλά δεν είναι ο χάρτης της Ευρώπης έτσι. Είναι και τα εδάφη τα οποία υπάρχουν, που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκονται στην Καραϊβική και βρίσκονται και στο βόρειο τμήμα της Νότιας Αμερικής. Να τα λέμε αυτά. Η γεωγραφία είναι ένας σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να είμαστε πολύ γνώστε στις γεωγραφίες, γιατί είμαστε δέσμοι του
κλίματος. Μόνο της γεωγραφίας. Μόνο της γεωγραφίας. Ή μήπως και αυτόν που προσφυώς σε επίπεδο, μάλιστα θα έλεγε κανείς, αυτοεκπληρούμενης προφητείας, είχε βγει εδώ και κάποιες δεκαετίες περί συγκρούσεως των πολιτισμών. Και όταν μιλάμε για πολιτισμούς, να βάλουμε στην πρώτη θέση πλέον, αναγκασμένοι είμαστε, τις θρησκείες, και μάλιστα αυτές οι οποίες έχουν επιθετικό, ισοπεδωτικό χαρακτήρα. Το λέω γιατί θέλω, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, γνωρίζω ότι οι προσεγγίσεις σας αναδεικνύουν και αυτά τα ζητήματα. Θέλω να δούμε κάτι το οποίο θα βοηθήσει πολύ τους ακροατές μας. Έχουμε κάτι παραπάνω από 10 στενά στρατηγικής σημασίας και για την ναυτιλία και γενικότερα στρατηγικής σημασίας για τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή ελέγχονται από πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Εδώ σταματώ και τα λέτε εσείς τα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Έχουμε περίπου 15, θα ήθελα, στενά στον πλανήτη, τα Dire Straits που τα ονομάζω όλα αυτά τα χρόνια. Mm-hmm. Τα στενά αυτά είναι, να τα πούμε για να ξεδιαλύνουμε το θέμα και το θρησκευτικό που επηρεάζει όλα αυτά τα πράγματα. Καταλάβατε, τα στενά mm-hmm. αυτά όλα είναι πια, είναι το Σουέζ, ο Παναμάς, το Έιντεν, το Ορμούς, κάτω στην Ινδονησία και Σιγκαπούρη τα στενά της Μάλακας, το Γιβραλτάρ, το Κίελο, ο Σκαγκεράκης, ο Καγκεράκης, τις σκανδιναβικές χώρες, mm-hmm. η Κωνσταντινούπολη με τα Δαρδανέλια μαζί, Πακέτο, το Οτράντο, τα στενά του Μαγκελάνου, ο Βερίγγιος, η Μάλτα, και έχουμε και το βόρειο κομμάτι του Βορείου Πόλου, όπου από εκεί, όπως ξέρετε, πριν ξεκινήσουν όλες αυτές οι διαδικασίες οι πολεμικές με την Ουκρανία-Ρωσία, χρησιμοποιούνται με παγωθραυστικά σε ορισμένες περιόδους να έχουν τα φορτία γρηγορότερα από την Άπο Ανατολή. Αυτό τώρα είναι πλέον όνειρο θερινής νυχτός, το North Route. Λοιπόν, τα στενά του πλανήτη κατά κύριο λόγο ανήκουν σε χώρες που έχουν ως θρησκεία τους το Ισλάμ. Ποια είναι αυτά? Το Σουέζ, πλήρως. Το Έιντεν, πλήρως. Το Χορμούς, πλήρως. Η Μάλακα, πλήρως. Το Ίμιση στο Γιβραλτάρ είναι χριστιανικό από τη μία πλευρά, που είναι η Ισπανία και το Γιβραλτάρ, και από την Αφρική είναι το Κίελο στη Γερμανία, ο Σκαγκεράκης στους Σκανδιναβούς, Κωνσταντινούπολη, Δαρδανέλια, Ισλάμ. Ο Τράντο δεν έχουμε πρόβλημα, ούτε στο Μαγκελάνο, ούτε στο Βερίγιο. Στη Μάλτα είναι μισή-μισή η Μάλτα, από τη μία είναι η Μάλτα και από την άλλη είναι η Αφρική. Καταλαβαίνετε αυτά τα προβλήματα τι δημιουργούν. Από το Σουέζ περιπίν διέρχεται το 17% του παγκόσμιου φορτίου. Έρχονται σήμερα οι Χούθοι, και το λέω αυτό για να τονίσω ένα πιο σημαντικό θέμα από όλα αυτά. Δεν είναι τα φορτία. Mm-hmm. Είναι ο άνθρωπος, ο ανθρώπινος παράγων που είναι επί των πλοίων. Η ναυτική μας και η ναυτική, αν θέλετε, κάθε εθνότητος, εθνικότητος, και ιδιαίτερα οι Έλληνες που είμαστε πιο πολύ απάνω. οι οποίοι άμα δεν έχεις το παιδί στο γυαλό, τον άντρα σου, τον αναβιαστικό σου, τον φίλο σου, δεν σε ενδιαφέρει. Το παιδάς απαρατήρητο αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις τα ράφια γεμάτα από το πλήστον σε όλο τον κόσμο με φορτία που μεταφέρονται από τα πλοία. Ποιοι είναι απάνω στα πλοία? Οι ναυτικοί. Το ανθρώπινο ναυτεργατικό δυναμικό. Το μοναδικό το οποίο υπάρχει. Εμείς δεν λέμε στείλε μου έναν άνθρωπο στο βαπόρι, στείλε μου έναν ναυτικό να ξέρει να περπατεί απάνω στο βαπόρι. Μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Μια αδικημένη ομάδα ανθρώπων που δυστυχώς οι κυβερνήσεις, η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε ξεχάσει ο κύριος Τσίπρας τι σημαίνει πως βγαίνει η σύνταξη του Έλληνα ναυτικού, που βγαίνει με τον πραγματικό χρόνο υπηρεσία στα πλοία. Καταλάβατε, mm-hmm. να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Πολύ σημαντικά πράγματα. Εμένα ο πατέρας μου είχε 22,5 χρόνια υπηρεσίας. Χαθήκαν και μερικά με τον πόλεμο που ναυάγησε, τον τορπίλησαν οι Ναζί και επεβίωσε και άλλοι πολλοί. Χαθήκανε. Η σύνταξη πώς θα γίνει? Καταλάβατε.
Ναι.
Εγώ λοιπόν έχουμε αυτή τη στιγμή τα στενά, τα οποία στενά είναι στα σχέδια του Ισλάμ. Και όχι μόνο. Προσέξτε, έχουμε την Ευρωπαϊκή Τουρκία. Ένα Ισλαμικό κομμάτι που ανήκει στη γείτονα χώρα, στον ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει να μάθουμε και ανθρωπογεωγραφία, να ξέρουμε πού είναι ποιος και τι κάνει. Μετά έχουμε το Σινά. Το Σινά, όπως ξέρετε, ανήκει στην Αίγυπτο. Έχουμε
σε
λοιπόν
έναν χώρο
που το μόνο κομμάτι που δεν χτυπήθηκε ήταν η μονή της Αγίας Εκατερίνης. Τη σεβάστηκαν και οι Ισραηλίτες και οι Αιγύπτιοι τη μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά. Πάμε παρακάτω, έχουμε τα στενά του Άντεν. Λοιπόν, έχουμε το χώρο μου, το Ορμούζ, τη Μάλακα. Από εκεί περνάνε εκατομμύρια τόνοι παντός φορτίο από εκεί. Και ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο το πρωί δεν μου κάνουν κάτι? Και οι υπερδυνάμεις παίζαν το παιχνίδι τους. Μην ξεχνάτε το 56 τι έγινε, που Αγγλογάλλοι με το Ισραήλ, θυμόσαστε τα επεισόδια εκεί, και είπε ο Άιζενχάουερ, εμένα με ρωτήσατε που σταματήσατε το κανάλι? Εμένα με ρωτήσατε, γιατί έγινε υπερδύναμη Αμερική. Και ξεκίνησα να σας λέω για τα στενά και όλα αυτά εδώ πέρα με τη γεωπολιτική και τι κάνει αυτό το μετέωρο βήμα της Ευρώπης. Γιατί φύγαμε από τη Βρετανία, από το European, την Ευρωπαϊκή Ένωση με τον Brexit, γιατί δεν μπορούσε ο Βρετανός να δεχθεί πλέον τον ιτημένο δύο παγκοσμίων πολέμων τον Γερμανό να παίζει παιχνίδι στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος πήγε και έκθεσε 800 εκατομμύρια δολάρια κρουαζιερόπλοια στο Papenburg της Γερμανίας? Η Celebrity Cruises. Κατάλαβε τα πράγματα με το όνομά του. Στήσαμε τόσα βαπόρια στην Γερμανία. Εγώ δεν πάω στα τυπικά του Δανείου που πρέπει να το λύσουμε και το θέμα αυτό με τους Γερμανούς. Να το λύσουμε. Τελειώνει η ιστορία αυτή. Και να μας έρθει ο.
Βλέπετε κανέναν κανένα να θέλει να λύσει αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, όταν χρειάστηκε να λύσει ο Ελληνισμός το ζήτημά του, ο Μέγας Αλέξανδρος έφτασε στο σημερινό Αφγανιστάν και το κατέλαβε σε 17,5 μέρες και νύχτες.
Να με συγχωρείτε, ο Μέγας Αλέξανδρος, με αυτούς τους Αλέξανδρους που βλέπουμε στην Ελλάδα με τα πολεμικά στο πιδάλιο της χώρας, δεν έχουν καμιά σχέση. Και βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος πήγε εκεί και τόλισε. Εμείς δεν τολμούμε να αναφερθούμε ούτε στις γερμανικές επανορθώσεις, ούτε στις γερμανικές αποζημιώσεις, ούτε στο κατοχικό δάνειο, το αναγκαστικό. Λοιπόν, ας το κλείσουμε εδώ.
Εγώ πιστεύω, όμως, επιτρέψτε μου, πιστεύω στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας, οι οποίες την ίστατη στιγμή έχουν δείξει πόσο εκπαιδευμένοι είναι, πόσο ευφυείς είναι οι ναύαρχοι, στρατηγοί και οι αεροπόροι μας, οι αρχηγοί του αεροπορία.
Να επιστρέψουμε λίγο. Στο
πολύ, πολύ, mm-hmm. πολύ σοβαρό θέμα αυτό, και το λέω γιατί.
Βεβαίως.
Ένα τέταρτο όπλο πέραν των ενόπλων δυνάμεων μας είναι το λιμενικό σώμα. Μην το ξεχνάμε το λιμενικό σώμα.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο σε ζητήματα, να φωτίσουμε λίγο κάποια ζητήματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με όλα όσα αναφέρατε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι δεν στοχοποιούμε τις θρησκείες, απλά στο σημείο αυτό το χρονικό που βρισκόμαστε, το ριζοσπαστικό Ισλάμ ελέγχει δια των κυβερνητών των συγκεκριμένων χωρών πολύ σημαντικά στενά, και θέλω να έρθουμε να επικεντρωθούμε τώρα, αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, σε κάποια ζητήματα που μας αφορούν ολοένα και περισσότερο και εμάς και την Κύπρο, ειδικά μετά από την διαφαινόμενη σύμπλευση Κίνας, Ιράν, Ρωσίας και Τουρκίας. Όλα αυτά τα στοιχεία για την γεωπολιτική γενικότερα αλλά και για την γεωπολιτική της ναυτιλίας θα ήθελα να τα προσεγγίσετε και με τον τρόπο εκείνο που θα αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα για το βηματισμό μας ως χώρα και γενικότερα ως ναυτιλία, ως χώρες μάλλον, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο ελληνισμός έχει δύο πνεύμονες. Ο ένας είναι η ελληνική και ο άλλος είναι η κυπριακή δημοκρατία.
Κοιτάξτε, να το πάρω λίγο ανάποδα. Υπάρχει οργανισμός, ας το πούμε, τα BRICS. Brazil, Russia, India, China και South Africa. Και κάνουν και διάφορες προσπάθειες για να μπουν και άλλοι μέσα, να αλλάξουν και νομίσματα και όλα αυτά. Για μένα, είναι για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια, θα συνεχίσει η αγγλοσαξονική πλευρά, οι Ηνωμένες Πολιτείες, να κυβερνάει τον πλανήτη. Οι άλλες χώρες αυτή τη στιγμή έχουν τεράστια προβλήματα που δεν τα έχει η Δύση αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι αναλυτές και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν έχουν καταλάβει τον κίνδυνο του Ισλάμ και το πόσο blackmail γίνεται δηλαδή, με όλο το θέμα αυτό. Να σας θυμίσω απλά ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες ένας πυγμάχος ολκής που το γνωρίσαμε όλοι σαν Cassius Clay έγινε Μοχάμεντ Άλι. Για να μην πάει να υπηρετήσει στο Βιετνάμ. Εντάξει? Και άλλα πολλά θέματα παρατηρήσαμε εκεί. Γίνεται ένας μεγάλος προσελητισμός. Εγώ σέβομαι τις θρησκείες, τα πολιτικά πιστεύω των ανθρώπων, αλλά επιτρέψτε μου να πω, το Ισλάμ με κάθε σεβασμό και προς αυτούς όλους το θεωρώ έναν τρόπο ζωής. Όταν αυτοκτονείς και γίνεις σε μια ανθρώπινη βόμβα και αυτοκτονείς, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε οι 7 παρθένες και τα ρίζια και όλα αυτά, τα έχω πει και ζώσει και τα έχω γράψει για να μην με παρεξηγηθώ. Δεν μπορείς να κάνεις τέτοιο πράγμα, να ζεις με τέτοιο κίνδυνο. Είπα προηγουμένως το λιμενικό σώμα. Εμείς δυστυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο δεχθήκαμε ένα χρόνο, 22, 23, 47.500 άτομα που ήρθαν από τη Γαλλία απέναντι. Πρέπει να έχουμε ένα αυξημένο λιμενικό. Έχουμε την 11η χώρα στον πλανήτη με μήκος ακτογραμμών. Είναι γύρω στα 13.500 χιλιόμετρα οι ελληνικές ακτογραμμές. Και έχουμε 12.500 λιμενικούς, πρέπει να έχουμε 18.500 όμως είναι η οργανική σύνθεση. Η Τουρκία, μια πολύ μεγάλη χώρα, έχει 7.000 και κάτι. Για να καταλάβετε. Και έχουμε γίνει ένα συνόμι σουρωτήρι που δεν μας επιτρέπουν να εφαρμόσουμε τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Ποιοι είναι αυτοί που πρέπει και η Ευρώπη με αυτά τα μετέωρα βήματά της να καταλάβει ότι για να σταματήσει αυτή η μετανάστευση, η οποία δεν είναι μόνο από τη Συρία, από τις υποσαχάριες χώρες μας έρχονται, από το Αφγανιστάν μας έρχονται, από το Πακιστάν μας έρχονται.
Από μια τανάλια χωρών, στην οποία πρωταγωνιστεί και η Τουρκία, αγαπητέ μου.
Πάντοτε.
Τζον Φαράκλα, κύριε Ιωάννη Φαράκλα.
Ακριβώς. Όπως το λέτε, για να σταματήσει αυτό το θέμα η γάγκρινα της μετανάστευσης, ισχύει μόνο ένα πράγμα το οποίο μου εξήγησε ο αείμνηστος, ο Ντάνης, ο Θεοφανίδης, ο Ναύραχος. Τι έχουμε? Ναυτικό αποκλεισμό, naval blockade, με εντολή, με mandate και rules of engagement και κανόνες εμπλοκής. Αυτό είναι. Το ξεκαθαρίζεις αυτό το πράγμα. Και καλείς και λες τους συνεταίρους μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παιδιά, ελάτε εδώ και αφήστε το αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν πάει αυτό το πράγμα άλλο. Γιατί θα χαλάσει τι ήδη έχει χαλάσει. Το social cohesion, η κοινωνική συνοχή. Μεγάλο πράγμα αυτό. Εγώ είμαι χιώτης. Στην αρχή οι χιώτες αγκάλιασαν τους πρόσφυγες που ερχόταν από απέναντι. Mm-hmm. Εντάξει. Και μετά ούτε να τους βλέπουνε. Μετά τους το έλεγα και στις οικογένειές μου, συγγενείς μου, λέγανε «Μα Γιάννη, είσαι αυστηρός». Όχι, δεν είναι έτσι. Περιμένετε να δείτε τι θα δείτε. Λοιπόν, να μην το κουράσουμε το θέμα αυτό, πρέπει εδώ και τώρα η κυρία Φόντερ Λέιεν που τη φέραμε και στον Εύρο να καταλάβει ότι εμείς δεν είμαστε Γερμανία να τους δεχθούμε και να έχουν γίνει 5 εκατομμύρια εκεί.
Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό όμως. Τα λέτε εσείς. Τα λένε πάρα πολύ. Δεν ακούγονται από αυτούς που πρέπει. Να σας πω κάτι χαρακτηριστικό και θέλω πραγματικά, επειδή έχω την αίσθηση ότι θα το εκτιμήσετε και θα το προωθήσετε από τα πολλά βήματα στα οποία βρίσκεστε κατά τη διάρκεια του έτους. Αγαπητέ μου κύριε Ιωάννη Φαράκλα, έχετε ακούσει ποτέ από αξιωματούχους της ελληνικής ή της κυπριακής δημοκρατίας την πολύ απλή επισήμανση που θα σας κάνω τώρα? Στην Κύπρο 200.000 και πλέον πρόσφυγες του 1974 καλούνται να διαχειριστούν και να πληρώσουν πρόσφυγες εντός εισαγωγικών όλους αυτούς τους κουβαλητούς της Άγκυρας που περνούν από την πράσινη γραμμή κατά το 90% και με κάποια σκάφη το υπόλοιπο. Ακούσατε ποτέ να τίθεται έτσι το ζήτημα? Το ζήτημα της εξαίρεσης της Κύπρου από Δουβλίνα 1, Δουβλίνα 2 και όλους αυτούς τους διαβόλους που διαμόρφωσαν ένα δεδαλώδες τοπίο για να μπορούν κάποιοι να κρύβουν μια προσπάθεια η οποία σε τελική ανάλυση τι κάνει? Αλλοιώνει πληθυσμιακά την Ευρώπη. Και θέλω να σας ακούσω γι' αυτό.
Κοιτάξτε, δηλαδή, ο ελληνισμός βρέθηκε και κάτω από το μαλακό υπογάστιο της Τουρκίας με την μεγαλώνισσα την Κύπρο και το Καστελόριζο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι, και σωστά το θίξατε, η Ευρώπη δεν παρεμβαίνει εκεί. Δεν θέλει. Διότι, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, Κύπρος ανεξάρτητη πλήρως ανεξάρτητο κράτος και η Κύπρος ενωμένη με την Ελλάδα, γιατί που ξανακούστηκε μία μειοψηφία, να θέλει να έχει ίσους όρους σε έναν τόπο. Δεν είναι τα πράγματα. Συγγνώμη πάρα πολύ. Δεν πάει.
Έχετε λιγότερη λογική από αυτήν που αποτυπώνεται στο πολιτικό προσωπικό των δύο χωρών που μιλούν για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, δηλαδή ότι το 18% ισούται με το 82% της Κύπρου, των πολιτών της Κύπρου.
Δεν είναι ούτε μαθηματικά παράδοξα αυτά που συζητάμε τώρα. Προσέξτε τι γίνεται. Εδώ έχεις να κάνεις με μια κατάσταση όπου το 93-94, αν θυμάμαι καλά, ένας Τουρκοκύπριος ο οποίος είχε πάρει τις εκτάσεις των Ελλήνων, ο Ασίλ Ναντίρ, συγκεκριμένα, πόσκασε από την Αγγλία γιατί είχε κάνει τεράστιες ατασταλίες στη Βρετανία αυτός ο άνθρωπος και πήγε στο βόρειο κομμάτι της Κύπρου.
Ακριβώς.
Και γράφανε οι Sunday Times «Why we cannot arrest this man on Her Majesty's land?» Γιατί η Κύπρος ανήκει στην Κοινοπολιτεία. Mm-hmm. Είτε το κατεχόμενο τμήμα, είτε το τμήμα το ανεξάρτητο.
Έτσι θεωρώ,
είναι στην Κοινοπολιτεία. Mm-hmm. Αυτό να το θυμίσω, να το ακούνε όλοι. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάει στα εδάφη της αυτού μεγαλειότητος, είχαμε τότε την Σάβετ, και να μην το συλλαμβάνεται. Ο οποίος έγινε και εφοπλιστής, παρακαλώ. Είχε και πλοία ψυγεία. Νεότευτα πλοία. Και του δίνανε και άδειες και δάνεια και το ένα και το άλλο. Δεν είπα ένας Τούρκος απλός ή Τουρκοκύπριος, είπα συγκεκριμένα ο Ασίλ Ναντίρ. Ψάξτε το θέμα αυτό να το δείτε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν δεν θέλουνε, ξέρουμε πολύ καλά τι έγινε στο Κυπριακό. Τους πασιφιστές του κυρίου Κάλαχαν, του Ουαλού Πρωθυπουργού τότε, που αυτός έδωσε το σήμα να γίνει ό,τι έγινε στην Κύπρο. Δεν μπορούσε τώρα ο Κάλαχαν να σταματήσει αυτό το πράγμα με δύο βασάρες εκεί πέρα? Μην τρελαθούμε τώρα. Αλλά βέβαια, πώς θα τακτοποιούσαν το θέμα της Μέσης Ανατολής με την παρουσία του ελληνισμού δυναμικά πάνω στο νησί? Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν ένα θέμα τέτοιο που δεν ενδιαφέρει. Ενδιαφέρει τους Γερμανούς και πολύ ωραία να ενοποιηθεί η Γερμανία. Που ήταν διχασμένο το Βερολίνο τώρα κτλ. Και πήγε και ο συγχωρεμένος ο Κένεντι, έβγαλε τον περίφημο λόγο τότε επί Κρουτσόφ, θυμόσαστε για το τείχος κτλ. Και εμείς εδώ έχουμε αυτό το θέμα το μεγάλο, ένα νησί, κατά το πώς θέλουν οι μεγάλες δυνάμεις και δυστυχώς και φίλοι της χώρας μας να μας το παρουσιάζουν όπως θέλουν. Μα δεν είναι έτσι. Γι' αυτό έδειξα το Μέγα Αλέξανδρο. Σε μια κριτική που είχα κάνει κάποτε στην Αναργύριο Σπέτσες, είπα ότι ο Μέγας Αλέξανδρος έκανε ένα μεγάλο λάθος. Πήγε ανατολικά. Πήγε σε πληθυσμούς που ήταν άλλοι οι πολιτισμικές τους δυνατότητες. Έπρεπε να πάει στη Δύση. Εκεί στη Δύση να τους καθυλώσει κανονικά. Γιατί η Δύση είναι αυτή η οποία σηκώνει το κεφάλι στον ελληνισμό, ένα κομμάτι της Ανατολής βέβαια, που έχει όμως μια άλλη ιδεολογία. Καταλάβατε.
Λοιπόν.
Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με την Κύπρο ένα αναπόσπαστο τμήμα του ελληνισμού, αναπόσπαστο τμήμα, το οποίο αυτή τη στιγμή οι μεγάλες δυνάμεις δεν θέλουν, όχι δεν μπορούν, δεν θέλουν να το λύσουν. Γιατί να μην θίξουν την Τουρκία, μια χώρα η οποία το παίζει όπως λέει ο λαός και από εδώ και από εκεί, το έπαιξε με το trade που κάναμε στην Ουκρανία και η Ρωσία βεβαίως για τα σιτηρά, όπως ήθελε εκείνος μπήκε στη μέση, καταλάβατε. Mm-hmm. Μάλιστα όταν ανέβηκε ο Ερντογκάν στην κυβέρνηση της Τουρκίας και τα ανέλαβε, πολλοί άνθρωποι σκέφτηκαν ότι ο μπαμπάς του ήταν κυβερνήτης ερημουλκό. Κάτι θα ξέρει από τη θάλασσα, θα έχει πιο ανοιχτό μυαλό. Κούνια που τους κούναγε, να το πω έτσι όπως το λέει ο λαός. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με καταστάσεις τρομακτικές. Είπα προηγουμένως και το εννοώ, πιστεύω στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Είμαι αποτυχείο από τον νομό εκείνο που έβγαλε τον Κανάρη, που όταν ήταν πρωθυπουργός της χώρας μας, του είπαν οι δημοσιογράφοι, κύριε Ναύαρχε και πρωθυπουργέ, πώς κάνατε αυτό το θαύμα. Μιλάμε για την ναυαρχίδα την τουρκική που κατέβαλε. Και τι είπε, σηκώθηκα ένα πρωί και είπα, Κωνσταντή, πρέπει να πεθάνεις. Να το θυμόσαστε αυτό από τα σχολικά βιβλία.
Λοιπόν, εμείς ναι, εδώ, λοιπόν, τα παιδιά που πάνε τώρα στο σχολείο σιγά μη συναντήσουν τούτο τον συγκεκριμένο μονόλογο του Κανάρη.
Λοιπόν, αυτά είναι θέματα πάρα πολύ σοβαρά. Για μας και εγώμαστε να σταματήσει αυτή η ιστορία. Εμένα η οικογένειά μου ήταν 300 και χρόνια πάνω στην Αζωφική θάλασσα, την Μαεώτιδα. Mm-hmm. Εντάξει, όπως τη λέγαμε. Που ήταν με ένα μικρό γραφείο στην Οδυσσό, μεγαλύτερο στη Μαριούπολη, το Ζντάνοφ που ονόμασαν οι κομμουνιστές, το Ταγκανρόγκ, το Ταϊγάνι, την Ταναΐδα, απικίες του 8ου και 9ου π.Χ., στο Ράστο Φαντάνου και στο Αστραχάν. Και γνωρίζουμε πολύ καλά τι συμβαίνει σε αυτές τις χώρες. Τις οποίες αποτύχησα, το λέω και μόνο, τις έχω επισκεφθεί πάντοτε μέσω της εμπορικής ναυτιλίας.
Ναι.
Εντάξει, και γνωρίζω, δεν πήγαινα σαν τουρίστα στη Μόσχα ή αλλού, εκεί που θέλανε να μου παρουσιάσουν αυτό που θέλανε, πήγαινα ως μέλος και εγώ του πληρώματος, παντού πήγαινα, να το πούμε έτσι.
Λοιπόν.
Να ξεφύγουμε από τους τουριστικούς οδηγούς και να δούμε την πραγματικότητα, όπου οι Σοβιετικοί μας ανεγνώριζαν στο δρόμο, στο Τουαψέ, συγκεκριμένα λιμάνι κάτω από τον Ευρωσής, από τα υποδήματα που φοράγαμε. Ο δε επιθεωρητής του γερμανικού νεογνώμονας που ήταν το Βαπόρ το τελευταίο που ταξίδευα, μου είπε μη μου ξαναμιλήσετε αγγλικά στον δρόμο.
Άλιστα.
Να καταλάβετε τι συζητάμε.
Σίγουρα.
Πρέπει να βρούμε μια ειρήνη, ποικιλοτρόπος να μην εξαπλωθεί αυτή η κατάσταση, διότι ο Πούτιν δεν παίζει. Και βέβαια ο Πούτιν έχει ένα μειονέκτημα, δεν είναι στρατηγός. Κατάσκοπος ξεκίνησε.
Λοιπόν,
άλλο είναι νοσοκόμα,
θα μπορούσαμε άλλο είναι να φύγουμε άλλο... σε πάρα πολλές άλλες ατραπούς, αλλά
okay,
για την
έχει
οικονομία.
Σημασία.
Ναι, ναι.
Ναι, έχει σημασία γιατί προσετερίζεται τον πρόεδρο της Τουρκίας.
Για την οικονομία της εκπομπής θα σας παρακαλέσω στον υπόλοιπο χρόνο που έχουμε.
Μάλιστα.
Να μπούμε στην διαδικασία να προσεγγίσουμε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το
Μάλιστα.
πόσο η ναυτιλία, η ελληνική ναυτιλία, οι Έλληνες πλειοκτήτες, είτε υπό ελληνική σημαία είτε υπό άλλη σημαία βρίσκονται τα σκάφη τους, βοηθάει, μπορεί να βοηθήσει στον προσανατολισμό, στον βηματισμό, στις μάχες που δίνει η χώρα από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση στην Μέση Ανατολή ποιος είναι ο κλήρος της Ελλάδας και της Κύπρου αυτή τη στιγμή για τον ναυτιλιακό αλλά και τον γεωπολιτικό αναλυτή, τον κύριο Ιωάννη Φάρακλα.
Πρωτίστως να πω ότι η σύγκρουση αυτή δεν έχετε δει ακόμα τίποτα, και βεβαίως δεν έχετε δει τίποτα στην Ουκρανία, Ρωσία, δεν έχετε δει ακόμα τίποτα στη Μέση Ανατολή. Διότι πίσω από όλη αυτή την ομάδα που επιτίθεται είναι ο Ρώσος πρόεδρος, ο κ. Πούτιν. Δεν μπορεί το Ιράν, προσέξτε, δεν μπορεί το Ιράν να κουνηθεί, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι θα πάθει πανελευθερία. Αυτό είναι σίγουρο. Έχει αρχίσει πάλι και εξουσιάζει και το Ιράκ, όπως ξέρετε. χρηματοδοτεί, αλλά πίσω από όλα αυτά είναι ο Πούτιν. Από τη μία πλευρά σας λέω, κάνει το παν κάνει για το λαό του. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό θα εξυπηρετήσει την ανθρωπότητα. Δεύτερον, αυτό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, το έχω γράψει και το έχω πει, ήταν αναμενόμενο. Δεν υπάρχει περίπτωση, εγώ που έχω υπηρετήσει σε πολύ ψηλό βαθμό θέση, που δεν θέλω να πω ότι δεν εγνώριζε το κράτος του Ισραήλ την επερχόμενη ατιμωτική επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, δεν την περίμενε. Αυτά τώρα να τα πούνε κάπου αλλού.
Όχι, και από αυτό το βήμα πάρα πολλοί σαν εσάς έχουν καταθέσει την ίδια άποψη, πρέπει να σας πω.
Δεν υπάρχει περίπτωση μια από τις καλύτερες ομάδες στον πλανήτη κατασκοπίας και αντικατασκοπίας που έφερα τη South America και ειδίκασε όλους τους Ναζί στην Ευρώπη με ωραίο τρόπο και τα πάντα και μπράβο τους, πολύ ωραία, να μην ήξερε αυτό το πράγμα. Έρχομαι όμως να πω ότι αυτή τη στιγμή εμείς κινδυνεύουμε ότι αν δεν υπάρξει ειρήνη στην περιοχή, και ειρήνη σημαίνει η απόφαση των Ηνωμένων Εθνών του 1947. Εντάξει, τα δύο κράτη. Άμα θέλεις μπορείς να τους βάλεις κάτω και να τους ταυτοποιήσεις. Και εγώ προσέξτε, έχω μεγαλώσει στον Αργύριο σχολείο, μακριά από τον πατέρα μου, μακριά από τη μητέρα μου. Εκεί υπήρχε η μαθητική συνδίκηση και το Συμβούλιο των Καθηγητών. Δεν μπορούσε να κάνεις ό,τι θέλεις. Σε πιάνανε και τελείωνε η ιστορία. Και εδώ μη μου πείτε ότι δεν υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες μπορούν να ελέγξουν και τους μεν και τους δε.
Ακούστε αγαπητέ μου, κύριε Ιωάννη Φαράκλα, συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Αλλά ξέρετε, αυτοί οι οποίοι μπορούν να ελέγξουν τους μεν και τους δε, ομονοούν. Θέλω να σας πω, δηλαδή, να χρησιμοποιήσω πάλι το παράδειγμα της Κύπρου. Είναι δυνατόν από τη μια μεριά να αναγνωρίζεται ο ρόλος, η σημασία για την Δύση της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την άλλη μεριά να αφήνει η Δύση εν το συνόλο της το Λονδίνο και την Άγκυρα να κόβουν φέτες, να κρατούν σε μια τέτοια κατάσταση την Κύπρο εδώ και μισό αιώνα. Λοιπόν, μην πάμε δηλαδή πολύ μακριά.
Έχετε
ή να σας το πω αλλιώς, όλοι αυτοί που λέτε ότι μπορούν να λύσουν το πρόβλημα δεν βλέπουν την εδώ και δεκαετίες κοινή προσπάθεια Τουρκίας και Λιβύης να δυναμητήσει μια κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Μα πάντοτε υπήρχε οι σχέσεις Λιβύης και Τουρκίας. Από το διάστημα που είχα ζήσει στην Ελλάδα ως ναυλομεσίτης, υπήρχε γραμμή, τακτική γραμμή μεταξύ Λιβύης και Ελλάδος. Το αν οι Λιβύοι στην Ελλάδα τα παρακάμπτουν αυτά είναι πρόβλημα των διαφόρων ιδιοσιογραφικών πρακτορείων που κοντρολάρονται. Πάντοτε η Τουρκία είχε μια αρίστη σχέση με τη Λιβύη. Αυτό είναι de facto. Και ως απομεινάρια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετέπειτα λόγω θρησκείας. Αυτό είναι γνωστό. Απλά, να πω και τώρα και πράγματα τα οποία είναι τα παρεπόμενα του ρήματος. Όταν ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις να φύγει ο Καντάφη από τη Λιβύη, εμείς εκενώσαμε και τις πρεσβείες μας, πήραμε τους στρατιωτικούς ακολούθους κατά το σχόλιο τον Τάντο Θεοφανίδη και με διαπλέσιμο.
Γλιτώσαμε και πολλούς Κινέζους.
Μπράβο.
Τους φέραμε στην Κρήτη.
Όποιος θέλει να μου πει αν αυτά τα οποία μου έχει εκμεστερευτεί ο Τάντο Θεοφανίδη δεν στέκουν, εντάξει. Λοιπόν, να είμαστε ξεκάθαροι γι' αυτό. Και εμείς σηκωθήκαμε να φύγουμε. Εντάξει. Εμείς δεχτήκαμε να μας
το παράδειγμα της Κύπρου που σας έφερα δεν είναι χαρακτηριστικό της Βαβέλ που υπάρχει στη Δύση.
Είναι χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί η Δύση, αν δεν πάθει τη ζημιά, και δυστυχώς το απευχόμεθα, θα έχουμε πολλές περιπέτειες με την πολιτική της Δύσεως για τη Μέση Ανατολή, πώς θα μας ξαναχτυπήσουν. Εγώ ως φαίνομαι στο Λονδίνο που κυκλοφορώ, κάνω sniffing να δω τι μπορεί να γίνει. Οι έγχρωμοι και οι Ισλαμιστές στο Λονδίνο που περπατάνε στον δρόμο δεν αλλάζουν πορεία. Πέφτουν απάνω σου γιατί ζητάει με το λευκό την κόντρα. Καταλάβατε. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα που δεν το αναδεικνύουν αυτό το πράγμα. Αυτοί που ρίξανε λοιπόν τους πύργους στη Νέα Υόρκη δεν ήταν ούτε Ισραηλίτες, ούτε Έλληνες, ούτε Κομφούγοι. Τι ήτανε? Ισλαμιστές ήταν. Εντάξει, το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Στην Κύπρο πρέπει να το καταλάβουν. Εάν δεν λυθεί το Κυπριακό σωστά και δεν αποχωρήσουν οι έπικοι, δεν πρόκειται στον αιώνα τον άπαντα να δούμε την Κύπρο να είναι μια οντότητα σωστή χωρίς φόβο. Και σας τα λέω αυτά διότι εγώ στην Αναργύριο, επανέρχομαι στην Αναργύριο, mm-hmm. είχαμε τεράστιο αριθμό Κυπρίων συμμαθητών μας σε όλες τις τάξεις την εξαετία που ήρθα εκεί, όπως και τεράστια ομάδα συμμαθητών μας από την Κωνσταντινούπολη και από τους Κυπρίους της Διασποράς επίσης και από τους Κυπρίους και τους Κωνσταντινούπολη της Διασποράς, και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τι τράβηξαν αυτοί οι άνθρωποι. Και γνωρίζουμε και από καθηγητάς μας που πήγαν να πολεμήσουν τον κύριο Προδρόμου και άλλους, και ύβριους καθηγητάς μας, τι σημαίνει Τούρκος και τι σημαίνει κατοχή στην Κύπρο. Λοιπόν, είναι θέμα να ξέρεις να διαπραγματεύεσαι. Και ο Τζον Κένεντι, στο βιβλίο του Γενναίη, θα το έχετε ίσως δει, υπάρχει στα ελληνικά, είπε «Never fear to negotiate». Εμείς φοβόμαστε να διαπραγματευτούμε. Είναι το βιβλίο του Γενναίη. Να μην φοβηθείς ποτέ σου να διαπραγματευτείς. Αυτό που κάνει ο Έλληνας πλειοκτήτης. Δεν φοβάται τη διαπραγμάτευση. Να την κάνει και την κερδίζει.
Υποποιείο πνεύμα είναι η διαφορά.
Είπατε.
Ο ελληνικός εφοπλισμός υπό ποιο πνεύμα κάνει στη διαπραγμάτευση. Οι εφοπλιστές ξεκινούν κάθε πρωί από την ίδια γραμμή, από την ίδια φετηρία, κάνουν έναν αγώνα δρόμου με στόχο να κερδίσουν, να πάρουν το μετάλλιο. Λοιπόν, και ξέρουν τι θέλουν, τι ζητούν, μέχρι πού είναι το πάπλωμα, τι επιδιώκουν. Διαπιστώνεται ότι ο ρόλος που διεκδικούμε για την πατρίδα μας, ο ρόλος που διεκδικούμε για την Κύπρο, υπακούει στους ίδιους κανόνες με τους οποίους κινείται ο ελληνικός εφοπλισμός?
Όχι, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πράγμα που δεν θα μου πει κανένας διπλωμάτης ότι το κατηγορώ. Έχουν αποτύχει πλήρως οι διπλωμάτες να μας λύσουν τα πιο απλά προβλήματα. Και διορθώστε με αν κάνω λάθος. Και ας μας ακούνε. Εντάξει.
Εντάξει, λοιπόν, διπλωμάτες.
Έχω την τύχη στη ζωή μου να έχω γνωρίσει ένα από τους μέτρα της, όπως αποκαλούνται, της ελληνικής διπλωματίας, το να ήμουν στο πρέσβη, τον κύριο Δημήτριο Ηρακλήδη, ο οποίος με βοήθησε κάποτε που ήθελα να κάνω ένα έργο να ενώσω τον αξιό με το δούναμο και μου λέει: Γιαννάκη, παράτησέ τα. Θα έχουμε μεγάλα συμβάντα στην περιοχή της Γιουγκοσλαβίας. Είναι η πληροφορία. Ο Έλληνας έχει τις αντένες του, ο Καραβοκύρης, και παίρνει τη σωστή πληροφορία. Μεγάλο πράγμα να έχει. Η πληροφορία, το knowledge, η γνώση, δεν είναι power, δεν είναι δύναμη, είναι execution, είναι εκτέλεση. Και με τις γνώσεις που έχουμε, εκτελούμε με την καλή έννοια, τα συμβόλαια τα κερδίζουμε και έχουμε τις παγκόσμιες μεταφορές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό και το 12ο είχε και τον Ερμή. Μην ξεχνάμε ότι εμείς γίναμε χριστιανοί από τους Ισραηλίτες. Εντάξει, να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα, τα οποία είναι γραμμένα με τον Ι και με το Σίγμα.
Όταν λέτε τον Ερμή, να εξηγήσουμε, ήταν το εμπόριο, ήταν η επικοινωνία, ήταν τα πάντα.
Να τονίσουμε ότι πριν βγουν οι ερυθρόδερμοι και όλοι αυτοί με τους καπνούς και όλα αυτά, εμείς είχαμε τις φρικτιονίες. Έτσι μεταδόθηκε, ναι, το μήνυμα από την Τρία, η πτώση της Τρίας κάτω στην Πελοπόννησο. Έτσι,
λοιπόν,
δεν είναι.
Θέλω
να πω ότι εμείς πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή και να πούμε να ομονοήσουμε οι Έλληνες, να καταλάβουν οι πολιτικοί ότι δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα λένε, να παίρνουν τέτοιες αποφάσεις και να μειωνόμεθα και να θεωρούμεθα ότι έχουμε προδώσει τη Μεγαλόνησο. Εντάξει. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε προδώσει τη Μεγαλόνηση με όλα αυτά τα οποία γίνανε. Μα ήταν παρόντες όλοι αυτοί οι άνθρωποι να ξέρουν τι γίνεται, να ξέρουν ότι είχαμε αποκλειστεί και από τους Σοβιετικούς, να ξέρουμε πού αποκλείστηκε στην Κρήτη ο στρατηγός Γιώργος Βοριάς της ΕΑΠ που κατέβηκε με τη μεταρχία της Καστοριάς να πιάσει το νησί να τελειώνουμε. Ποιοι τον κόψανε στη μέση, τι ρόλο έπαιξε το Αίγυπτο και το Ερμής στις περιοχές αυτές των Βρετανών.
Ποταμός είστε. Λοιπόν, όμως φτάσαμε.
Συγγνώμη. Ναι. Εδώ δεν μπορούν να λύσουν το θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Φτάσαμε στο τέλος.
Να το πούμε, τα μάρμαρα του Παρθενώνα δεν υπάρχουν ελγίνια αγάλματα.
Μάλιστα. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας.
Φτάνω στο τέλος και να πω ότι τα μάρμαρα του Παρθενώνα.
Τα ακούσαμε. Τα ακούσαμε, καταλαβαίνω τον ζήλο σας, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Το κόψανε, το κατακρεουργήσανε. Γι' αυτό και εμείς τώρα, να κλείσω με ένα ευχάριστο, η Ένωση Μηχανικών στο εξώφυλλο του προγράμματος 120 σελίδες είχαμε τον Παρθενώνα. Τα μάρμαρα του Παρθενώνα, και σε κάθε σελίδα μέσα έχει αναφορά για τα μάρμαρα του Παρθενώνα σε κάθε διαφήμιση.
Και αγαπητέ μου, παρικιά... κύριε Ιωάννη Φαράκλα, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας.
Κλείνω να τιμούμε κάτι σημαντικό. Αυτή η Χίος που βλέπετε, το πέμπτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί και δέκατο στη Μεσόγειο, ανέδειξε έναν σταμάτη κρυμιζή, το οποίο τον τιμήσαμε το Χίος Μανί Κλαμπ, σαν τους ανθρώπους της Χωνιάς που είναι και ο νυν πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, όπως τον Σίμω τον Παλιό και τον Καταδικό.
Ολοκληρώστε σας παρακαλώ, θα μας κόψουν
στον
αέρα.
Και λέω να ομονοήσουμε και να είμαστε κι εμείς σε κάθε διαπραγμάτευση που μας επηρεάζει, γιατί το ιντερέστο μας είναι πολύ πιο μεγάλο από τους άλλους λαούς, γιατί διαφεντεύουμε το 22,5% της δαυτιλίας. Εγώ σας ευχαριστώ
σας
για την
θερμά.
Απευθείας ζωντανή μετάθεση.
Να είστε καλά στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!